Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
All right, og hjertelig velkommen til Fotballbiblioteket, podcasten som utelukkende handler om fotball I bokformat. Det skal handle om VM-bøker, fotballhistorie, taktikk, skjønnlitterære bøker om fotball, barne- og ungdomsbøker, statistikk, reglement, enkeltspillere, lag, store skandaler, små kuriositeter og en rekke andre ting. Vi skal snakke om våre beste og mest skuffende opplevelser som fotballlesere. Vi skal trekke fram gamle klassikere og nye publikasjoner I feltet. Men hvem så med? Det lurer du kanskje på. Jeg for min del heter Even og har jo da fått med meg min partner og storebror Nils Henrik. Det vi to som skal kjøre denne podcasten fremover. Og Nils Henrik, kan ikke du si litt om deg selv?
Jeg kan si litt om meg selv. Jeg forfatter og fotballskribent, primært I Josimar, men også I diverse andre publikasjoner I inn- og ved enkelte tilfeller utland. Jeg skrevet 5 bøker, 3 skjønnlitterære og 2 sakprosabøker, som begge handler om fotball. Og ja, det bakgrunnen min sånn grovt sett. I tillegg så har jeg vært en ivrig fotballleser I godt over 30 år nå, og føler at jeg godt kvalifisert til å snakke om dette I podcastformat.
Ja, jeg tenker hvis det en person I Norge som kvalifisert og har en fotballpodcast om bøker, så må det jo være deg.
Men, egentlig jeg enig I det.
Ja, det tror jeg vi bare kan være helt enige om. Selv om ingen av oss spesielt habile, kanskje, men jeg må jo for min egen del si at jeg ingen skjønnlitterær forfatter som deg, men jeg har jo da I det minste skrevet en god del om fotball selv også. Først og fremst I Josimar. Det begynner å bli noen år tilbake. Jeg var fast med der, men jeg var med som skribent egentlig helt fra starten og I mange år. Og så har jeg jo da hatt fotball som et ganske viktig felt av min akademiske karriere, som jeg skal snakke om litt etter hvert. Spesielt stadionarkitektur, men for så vidt også andre aspekter ved fotballen. Og det var jo litt sånn at når vi ble spurt av Josimar om vi kunne tenke oss å lage en podcast, så kokte du ned til at det en ting vi kan allermest om innen fotball, så det jo nettopp bøker. Og så lenge jeg kan huske, vi jo oppvokst samme sted, I samme hus åpenbart, og vi begynte jo å lese fotball, litteratur veldig tidlig, tegneserier og sånn så klart, men etter hvert ble det jo bøker, og husker du ikke som var din første fotballbok?
Jeg ikke helt sikker, for det kan jo være ting som går I glemme boka når det gjelder sånne ting, men den første boka jeg kan huske at jeg leste var VM I fotball 1990 av Jon Michelet og Dag Solstad, som en av de bøkene jeg skal snakke litt, eller vi skal snakke litt nærmere om I dag. Den gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, for jeg fikk den jo juler 1990 når jeg var 10 år, og leste den ut, sånn som jeg husker det, I løpet av en veldig intens periode I romhjula, og den presenterte jo ikke bare en, men 2 helt nye måter å se fotball på. 2 dyktige, men veldig forskjellige forfattere som begge skriver om dette med stort engasjement, men på svært ulike måter. Og I tillegg så var det jo voksen litteratur som ikke på noen som helst måte var tilpasset et barn, og som føltes veldig fremmedartet, men også fascinerende.
Ja. Det skal vi jo komme tilbake til, fordi hoveddelen av dagens episode skal jo rett og slett handle om våre 3 mest skjellsettende fotballbøker som lesere. Men før vi kommer dit, jeg prøvde jo å grave litt I min egen hukommelse, og som vi alle vet, så hukommelsen ikke en veldig pålitelig redskap alltid. Men jeg mener å huske at den aller første fotballboka jeg fant og fikk tilgang til, må ha vært boka om Arne Larsen Økland, Proffliv, som jeg har et ganske klart minne om at jeg fant I mediateket på Rosslund skole, altså vår felles barneskole. Mediateket var jo på den tiden en litt sånn ny benevnelse. Det var jo et bibliotek, men det hadde vel som smått kanskje begynt å bli litt mer multimedialt. Det var vel en såkalt computer, så vidt jeg husker.
Det var en datamaskin, ja. Stemmer det?
Men i alle fall, jeg fant denne boka da, og det var jo stas på så mange møter. For det første fordi det var en fotballbok, for det andre fordi det var Arne Larsen Økland, som jo var en legendarisk brynespøler, men også en nordmann som hadde stor suksess i utlandet, henholdsvis Tyskland og Frankrike. Og ikke nok med det, så gikk jeg jo da for sikkerhets skyld i parallellklasse med datteren hans. Så her var det jo åpenbart mange interessefelt som kolliderte. Men før vi kommer til disse bøkene som jeg har valgt ut for dere i dag, så kan vi jo si litt om, altså, en ting er jo å se på fotball. De fleste synes jo det ganske gøy. Hvorfor skal man drive med å lese bøker, og ikke minst i ditt tilfelle, hvorfor skriver disse bøkene om fotball? Hva er poenget?
Altså, å skrive er en måte å tenke på, og når du setter deg ned og konkretiserer det du faktisk tenker om fotball, samler sammen et stoff ofte, for historiske saker som jo er det veldig ofte har vært opptatt av som fotballskribent, så skaper du en ny sammenheng og gjør det stoffet engasjerende og levende først for deg selv, og så forhåpentligvis for leserne. Det er jo det jeg synes at forfatterne har lykkes veldig godt med på forskjellige måter i de bøkene vi skal snakke om i dag. Så er det klart at folk er forskjellige og har ulike behov for å få sammenhenger og forhold i samfunnet fremstilt skriftlig. Jeg har alltid vært glad i å lese og ønsker at andre også skal være det.
Men jeg håper jo gjerne at andre folk skal kunne ta del i de samme gleder som de selv har hatt.
Ja.
Men jeg er jo veldig enig med deg på den måten at spesielt når man har satt noe planlagt podcasten, så ser du jo at det har blitt skrevet om fotball på utrolig mange forskjellige måter, både sånn språklig og innholdsmessig og format. Og litt av gleden med å ha denne podcasten er jo å kunne dykke ned i det ganske sånn store biblioteket.
Mm.
Før vi nå beveger oss videre, så fikk jeg bare lyst til å nevne en annen bok også, som jeg vet for begge av oss var litt sånn tidlig fotballleseopplevelse, nemlig Fotball i sol og skygge av forfatteren Eduardo Galeano. Og den husker jeg liksom var en sånn bok som kom opp for alle oss som begynte å bli litt mer interessert i fotball som et sånn intellektuelt prosjekt. Det å forstå nasjonal fotballkultur, forfatteren denne boka er jo fra Uruguay og så videre, og skriver veldig mye fra et søramerikansk perspektiv. Og jeg mener, husker for min egen del i hvert fall at den boka var veldig sånn, wow, forbløffende da den kom.
Den gjorde veldig sterkt inntrykk på meg også, fordi altså, dette var jo på slutten av 90-tallet vel, og det var uvanlig på den tiden at det ble oversatt særlig mye fotballbøker. Jeg husker at det kom en veldig rotete Maradona-biografi omtrent på samme tid, men bortsett fra det, så var det den første gangen jeg hadde lest en fotballbok eller en tekst om fotball i det hele tatt, som var skrevet av noen som ikke kom fra Europa.
Mm.
Og den presenterte et helt annet blikk. Jeg hadde jo sett på Argentina og Brasil og de andre søramerikanske lagene i VM, og alltid syntes at det var spennende, men ikke lest om det fra det perspektivet før. Så må jeg jo si at i dag har jeg noen innvendinger mot både språket og den i overkant sterkt romantiserende stilen til Galeano tidvis, men det var en viktig bok når den kom, ingen tvil om det.
Vi skal komme tilbake til det. Det er jo ingen tvil om at fotball både har vært gjenstand for veldig saklige og nøkterne analyser, men fotballbibliografien er jo også full av at både følelser og myter kanskje har fått boblet litt vel over. Og jeg må si, når jeg tok en ny kikk på denne boka her i litt mer voksen alder, så må jeg si at jeg kanskje var litt mer skuffet enn imponert, sånn alt i alt. Men et veldig morsomt fakta bare når vi sitter her med boka i hende. Den kom jo da på spansk i 1995, utgitt på Pax forlag i 1998, og trykker på Valdres trykkeri.
Valdres.
Så det er jo en ganske lang reise for en bok om søramerikansk fotball. Det var litt om oss selv og litt om vår bakgrund. Skal vi ikke bare nå dykke inn I våre topp tre favoritter gjennom tidene, eller Henrik?
Jo, det kan vi godt. Skal jeg begynne?
Du skal få lov å begynne.
Jeg jo eldst. Ja, jeg begynner da med den boka jeg allerede har nevnt. Jon Michelet og Dag Solstad, VM I fotball 1990, som da en øyenvitneskildring av, av VM I Italia det året, skrevet I løpet av relativt kort tid på sommeren og høsten, og gitt ut før jul. Jeg fikk boka til jul det året, og ja, den har jeg allerede nevnt, faktisk. Men I alle fall, det en fascinerende bok på mange måter, fordi at den skildrer et VM mange av oss har et ganske dobbelt forhold til. Jeg husker det som et fantastisk VM på mange måter, både ved atmosfæren som ble skildret gjennom bildene fra Italia. Alle visste den gangen at Serie A var verdens beste liga, og de hadde de fremste, de største og beste stadionene, og det virkte som det var en utrolig stemning, både under kampene og i gaten I Italia, hele den romantikken som på mange måter omslutter italiensk fotball.
Ja, og samtidig, liksom som jeg husker, at det var fotball akkurat sånn som du hadde forestilt deg da også. Det levde opp til den virkeligheten som du hadde frem til det faktisk var der på skjermen, tenkt at sånn fotball.
Ikke sant? En sensasjonelt god VM-sang som veldig lett å huske fremdeles. Jeg var veldig inne I det da. Jeg hadde pugget tilskuerkapasiteten på alle stadionene før VM og en masse sånne ting. Og opplevde alt det veldig sterkt. Samtidig så det heller ingen tvil om at VM I Italia I 1990 var preget av ganske mye defensivt og til dels direkte destruktivt spill. Det var få skåringer og mange gule og røde kort. Og
det burde vel vært enda flere gule og røde kort sånn I lys av dagens regler?
Helt klart. Altså, Andreas Brehme, som avgjorde finalen på straffespark, skulle ha vært utvist for en fullstendig hårreisende voldshandling mot Paul Gascoigne, som vi skal snakke om senere, I semifinalen, og en masse sånne episoder som... og FIFA så seg jo da tvunget til å gjøre mer omfattende eller inngripende regelendringer enn de har gjort etter noe annet VM-slutspill som jeg kjenner til, blant annet med slå hardere ned på taklinger bakfra, og framfor alt... tilbakespillsregelen som kom I 1992 og endret fotballen veldig.
Jeg forbinder det med at det var rett og slett veldig mye uttaling og tid.
Mm, det var det. Det gjør jo at den har en sånn dobbelthet I forhold til det slutspillet, og Michelet og Solstad, som for det første var til stede, og for det andre I motsetning til meg var voksne, og så med et annet blikk, uttrykker begge reell tvil om fotballens I fremtid, om den kan overleve som et massefenomen. For Solstad det mest knyttet til at fotball et langsomt og gammeldags spill der lite skjer sammenlignet med for eksempel basketball eller Formel 1. Mens Michelet uttrykker bekymring på grunn av verdenssituasjonen, altså kan vi I fremtiden få en så prekær global situasjon at det rett og slett blir praktisk umulig å drive med profesjonell fotball. Det rimer ganske dårlig med den fortellingen om det tidligere 90-tallet som vanligvis fortelles I dag, nemlig at det var preget av en sterk optimisme I kjølvannet av murens fall og at jernteppet gikk I oppløsning, men Michelet uttrykker for eksempel bekymring for at Tyskland blir samlet, at dette ikke noe bra.
Ja.
Som rart å tenke på I dag, men sånn var det den gangen.
Ja, så for min del, altså vi jo født I henholdsvis 1980 og 1981, og jeg tenker av og til at vi den siste generasjonen kanskje som vokste opp med fotballen sånn som den fremdeles var, altså gammeldags og tradisjonell, De nasjonale ligaene bestod I stor grad av spillerne fra de ulike landene, spanjoler I Spania og engelskmenn I England og så videre. Men hvis du ser på mitt spesialfelt, da, så jo Italia 90 det siste fotboll-VM som jo I stor grad belager seg på gjenbruk av historiske stadioner. Det var rett nok flere av de som hadde fått en ombygging til selve VM. San Siro fikk jo dette karakteristiske tak og disse her sikkerhetssylinderene som I dag kjennetegner stadionene. Stadio Olimpico I Roma fikk tak og så videre, men det var en gammeldags portefølje rent arkitektonisk sett. Mens der og da så fremstod det jo som det var det beste man hadde sett. Mm. Men det som jo skjedde utover 90-tallet var jo at på bakgrunn av en del store katastrofer på 80-tallet som Hillsborough og så videre fikk helt nye regler for sikkerhet og publikumskomfort og det neste VM som gikk I Europa I Frankrike hadde jo en helt annen stadionprofil med mye mer nybygging og andre løsninger. Så det sånn, kanskje en sånn siste gufs av en gammel verden som var på høyden på mange måter I 1990 da.
Ja, og det jo sånn som du ikke legger så veldig mye merke til nødvendigvis som TV-seer, men spesielt Solstad skriver jo ganske mye om dette når han I Palermo og ser England og at det veldig omfattende sikkerhetstiltak at det slått en jernring rundt hele parkeringsplassen rundt stadion for å beskytte seg mot engelske hooligans. Det var jo bare 5 år etter Heysel og engelske klubber hadde jo vært utestengt fra Europa og så videre, så det var en annerledes stemning. Sånn sett.
Det var jo det, og samtidig så har jo dessverre en del av de problemer fra den perioden fortsatt å definere italiensk fotboll. Og Italia, som I 1990 fremstod som verdens mest moderne fotballland, har jo på mange måter sakket akter ut, blant annet knyttet til stadionprofiler og publikumskultur og så videre. Så den boka jo et interessant tidsdokument på den måten at det som nå snart 35 år siden faktisk har blitt mer historisk enn en kanskje kunne ha trodd på den tiden da.
Absolutt.
Apropos historie og publikumskultur og alt mulig, jeg kunne jo like godt ha valgt den boka selv, den blant mine favoritter, men jeg hadde nok en snikende mistanke om at du ville komme I forkjøpet, men som jeg nevnte I innledningen, jeg har jo skrevet mest om fotball fra et akademisk ståsted, og jeg vil ta for den boka som virkelig satte meg på sporet av det å kunne se på fotball I et forskningsperspektiv, og da siktet til en akademisk antologi som kom ut I 2001, som heter Fear and Loathing in World Football, redigert av de to akademikerne Richard Giulianotti og Gary Armstrong, som begge har bakgrunn fra sosiologi og sosialantropologi. To felt som var tidlig ute med å se på fotball mer fra et samfunnsvitenskapelig og kulturelt perspektiv. Og grunnen til at denne boka kom inn I livet mitt I 2004, jeg usikker på om det var høsten eller våren, men da var jeg student I Bergen på medievitenskap. Jeg hadde fått I oppgave å skrive semesteroppgave om kulturell identitet I et regionalt perspektiv. Ganske åpent spørsmål. Dagens studenter ville aldri ha taklet en så åpen oppgave, men på den tiden så var det sånn, var du student, så fikk du den type oppgave, og da måtte du dra til biblioteket. Og jeg gikk gjennom hyllene da på SV-biblioteket I Bergen, og så fant jeg en seksjon som bare hette football, til min store forbløffelse. Både fordi jeg på en måte ikke hadde forventet at football I det hele tatt skulle befinne seg I det biblioteket, og jeg var I alle fall ikke klar over at det fantes en forskningsinteresse rundt det. Men denne antologien dukket altså opp, og jeg endte opp med å skrive semesteroppgave det halvåret om spansk regionalisme. Det et kapittel I boka som sentrert rundt Athletic Bilbao, som da selvfølgelig handler om baskisk identitet og den politiske kampen for frigjøring. Og det var nok et tema som jeg allerede var klar over sånn, I fotballsammenheng, at det var sterk rivalisering mellom Athletic Bilbao og Real Madrid, og mellom Real Madrid og Barcelona, men før jeg leste denne studien så var jeg ikke klar over hvor djupt det faktisk stakk, og hvor sterk den identitetskampen faktisk I samfunnet for øvrig, ikke bare på stadion. Boka som helhet handler jo om en rekke rivaliseringer I verdensfotballen på den tiden, og Det var jo min første introduksjon til en viss Hans Christian Hognestad, som I dag professor I idrettssosiologi I Bø I Telemark på Universitetet I Sørøst-Norge. Han har jeg etter hvert hatt mange gode samarbeid med opp I året, men på denne tida her så var han jo en ukjent figur for meg, men I boka så har han skrevet et kapittel som handler om rivaliseringen mellom Bryne og Viking, og det var den andre forbløffende oppdagelsen med denne boka, at noen da faktisk hadde skrevet forskningsarbeid på det lokaloppgjøret som vi to kjenner bedre enn noe.
Det jo fremdeles veldig fascinerende at det faktisk et eller annet sted der ute sitter et internasjonalt publikum som har lest om Bryne Viking.
Ja, og siden både Richard Giulianotti og Gary Armstrong var to veldig toneangivende figurer internasjonalt, så kan man regne med at dette faktisk har blitt lest av ganske mange. Titlen på kapitlet Viking and Farmers Army, The Stavanger-Bryne Norwegian Rivalry.
Herlig.
Ganske stilig titel. Men poenget noe uansett at boka var et veldig bra bidrag på feltet i den tidsperioden, blant annet på grunn av den tematikken som du var inne på I sted, dette med hooligans, altså det å forstå rivalisering som et ganske bredt fenomen. For en del fangrupperinger så handler jo det rett og slett om å krige mot hverandre I veldig konkret forstand, mens for andre så det jo mer en kulturell, politisk ting som ikke nødvendigvis fører til voldelige opptøyer, men som kan være mer en sånn hverdagslig rivalfølelse, og boka bidrar nok til å nyansere litt av det perspektivet som man hadde hatt da, I fotballforskningen på 80- og 90-tallet, som var mer som problematiserte hooliganskulturen kanskje mer enn den prøvde å forstå fenomenet I bred forstand. Så dette var på alle måter en god leseopplevelse og en veldig viktig, veldig viktig bok for min del på den tida.
Den engelskspråklige verden så var det jo veldig lenge sånn at den litteraturen som diskuterte disse forholdene på en nyansert måte ikke fantes I bokform, men I fanzinene.
Ja.
Men så kom der en ny utvikling på 2000-tallet da, der en fikk mer akademiske perspektiver på dette. Jeg må jo si at altså, det jo mange grunner til at den blir fascinert av fotball, ikke bare som spill, men som kulturfenomen. Akkurat det du har vært litt inne på her jo at det også fungerer som en måte å tilegne seg ny kunnskap. Altså veldig mye av det jeg kan om regionale konflikter I Spania, for eksempel skrive seg fra å ha fulgt med på fotball og vite hvorfor Athletic Bilbao eller Athletic Klubb og Real Madrid står I et konfliktfylt forhold til hverandre. Ikke sant? Og det,
ja, og I tillegg det jo sånn at det som ble publisert tidlig på 2000-tallet var jo ofte på bakgrunn av feltarbeid som var gjort på 90-tallet. Så mens kanskje den hooligans-diskursen var på sitt aller mest betente på 90-tallet, så fantes det da forskere som var ute I felt. Og særlig antropologer jo veldig opptatt av å prøve å forstå verden fra stammen sitt eget ståsted. Sånn at mange av de tekstene som havner I denne boka her var jo på en måte innsidereportasjer som prøvde å formidle brytningene I fangruppe som på 90-tallet begynte å bli mer og mer sammensatte. Da. Richard Giulianotti var jo senere forfatteren bak den berømte artikkelen som introduserte fire forskjellige fangrupper, som var rett og slett et forsøk på å si at vi kan ikke lenger forstå fotballpublikum på en måte lenger, vi må se på at dette spillet har blitt såpass stort at vi har fangrupper med helt ulike bakgrunner, motivasjoner og interesser, og ikke minst grad av engasjement. Han har jo en sånn graf I den artikkelen som måler det I varmt og kaldt engasjement.
Mm.
Så I alle fall, denne boka åpner opp en ny verden for min del, og den kommer jeg stadig tilbake til når jeg skriver om fotball I dag.
Ja, mange av de diskusjonene du der nevnte der om supportere kan til en viss grad I alle fall også brukes om spillere, som I hovedsak det den neste boka jeg skal nevne her handler om. Den hette Propagandafotball og kom ut på Leopard Førelag I Stockholm I 2017, så det vel da den nyeste boka vi har I dag, skrevet av Kim Chaglar, som en svensk skribent journalist, som blant annet har vært bidragsyter I Josimar ved flere anledninger. Og propagandafotball den består ganske enkelt av korte profiler av fotballspillere, I enkelte tilfeller også trenere, som har markert seg med en politisk bevissthet eller et engasjement, og det spenner fra venstre, yttre venstre til yttre høyre, og kamp for demokratiet til det motsatte.
Den vel kort og godt et ganske hardt spark til alle som mener at fotballen ikke har noe med politikk å gjøre.
Et veldig hardt spark. Det jo en vanlig måte å fraskrive seg ansvar på, og hevde at fotball ikke har, eller I alle fall ikke burde ha noe med politikk å gjøre, men I praksis det vanskelig å omgå enten det politiske engasjementet nå skyldes ytre forhold, din personlige bakgrunn, eller hva det måtte være.
Ja, og så det jo sånn som den boka her speiler, så det har jo stadig vært enkeltaktører I selve fotballen som også har brukt sin posisjon veldig, veldig politisk artikulert.
Veldig. Eller har latt seg bruke I enkelte tilfeller mindre artikulert. Det varierer veldig. Men siden du var inne på akkurat det der med spansk regionalisme, så har det en interessant kontrast I og med at to av de spanske spillerne som omtalt er Oleguer Presas, som mange sikkert husker som en anvendelig forsvarer på Barcelona på 2000-tallet, og Salva Ballesta, som var spiss, ble toppskårer I La Liga I 2000, tror jeg. Spilt for Racing Santander, Atletico Madrid, Valencia, hadde også et kort opphold I Premier League med Bolton. Disse to representerer hver sin ytterlighet politisk. Salva fra en spansk militær familie, har gått langt I å uttrykke sympati og beundring for Franco og hans regime, og en veldig sterk tilhenger av den spanske sentralmakten. Da. Mens Oleguer tvert imot befinner seg svært langt til venstre I det politiske landskapet, og en veldig ihuga talsmann for Katalonia. Så det altså så forskjellige som kan tenke seg politisk. Jeg hadde også flere offentlige disputter på 2000-tallet om dette. Samtidig så, selv om de fleste, inkludert jeg, vil kjenne klart større sympati for Oleguer sin sak, så det jo ingen tvil om at også han på sitt eget vis en nasjonalist. Mm. Det bare at nasjonen hans ikke har noen stat. Så det fascinerende med de motsetningene som samtidig har noe til felles, selv om de ikke har det I det hele tatt.
Kan jo nevnes at vi begge befant oss I Barcelona for noen år tilbake på et tidspunkt der det virkelig kokte rundt spørsmålet om løsriving fra Spania, og som jo endte med at en del av hovedaktørene ble idømt lange fengselsstraffer. Ifølge norsk media så kokte det og var nærmest krig I gatene, det kan jeg ikke huske at vi så noe til da. Men det jo veldig spesielt å være I en by, og vi skulle jo oppå til se Barcelona I aksjon senere den dagen, der politikken kommer så sterkt til uttrykk, for det er jo rimelig langt fra det vi vant til fra norske forhold.
Absolutt. Det var en stor demonstrasjon I sentrum av Barcelona den dagen, men vi var et annet sted og fikk ikke med oss noe, men jeg husker at det var Camp Nou et stort stadion og det kommer mye folk på kamper, men det var likevel et sterkere politioppbud der enn det som normalt sett ville sett for seg, fordi de åpenbart frykta at det skulle komme dramatiske innslag, demonstrasjoner eller lignende under kampen. Så vidt jeg husker, så skjedde det ingenting. Det var en ganske søvnig kamp mot Malaga, var det
det? Jeg fikk gleden av å se Lionel Messi score et mål.
Ja,
det gjorde vi.
Det gjorde vi.
Jeg har jo ikke lest denne boka her, men titlen Propagandafotball får meg jo til å tenke på den mer folkelige betydningen av ordet, altså at det propaganda for fotballen som spøl, men det en dimensjon som kommer frem I boka I det hele tatt?
Altså, den handler vel mer om å bruke fotballen i en eller annen sak sitt tjeneste, altså Sokrates, som selvfølgelig er omtalt som, som er et veldig tydelig eksempel på en, en spiller som brukte fotballen for å promotere konseptet demokrati på et tidspunkt, og det var et ganske brutalt militærdiktatur i Brasil, og som jo altså de innførte et spillerdemokrati i Corinthians, der han var kaptein og stjernespiller, og han brukte det jo også direkte på 80-tallet når det var snakk om å innføre frie valg, og sa da rett ut at ja, hvis det blir frie valg i Brasil, så skal jeg bli her og spille for Corinthians karrieren ut, hvis ikke drar jeg til Italia. Og det ble jo demokratiske valg til slutt, men ikke før han hadde måttet innse at han ikke nådde helt gjennom og reist til Fiorentina. Da. Men han er jo et eksempel på en spiller som brukte det på en veldig bevisst måte. Så har du en annen type som Diego Maradona, som også i en periode, spesielt etter karrieren, drev veldig iherdig agitasjon for latinamerikanske ledere på venstre sider, som Fidel Castro og Hugo Chavez, men der det virker som det kanskje var sterkere motivert av hans personlige behov for å være kontrær enn en veldig gjennomtenkt og konsistent politisk ideologi, da.
Ja, det skal vi jo komme tilbake til senere, altså til tematikken fotball og politikk. Vi skal også komme tilbake til et tema som henger sammen med min neste bok. Har du lyst til å høre om den?
Absolutt.
Det er jo ingen hemmelighet, jeg har også røpt det flere ganger allerede, at jeg er litt overgjennomsnittlig opptatt av fotballstadioner. Både på et personlig nivå, men også fordi jeg har hatt gleden av å ha det som en del av min karriere som student og senere akademiker, og da jeg i 2005 begynte på min masteroppgave i kunsthistorie om Aten-OL, altså sommer-OL i Aten 2004, så var jeg på jakt etter gode bøker om stadionarkitektur. Og det fantes ikke så utrolig mye som var skrevet om det på den tiden. Nå finnes det hundrevis av bøker, men den boka som virkelig satt meg på sporet av stadion som en bygningstype, er min neste favoritt, nemlig The Football Grounds of Europe av Simon Inglis, som er en engelsk journalist og historiker. Og på slutten av 80-tallet så reiste Simon Inglis rundt til en rekke europeiske land og dokumenterte hundrevis av stadioner, hvorav 150 av de endte opp i denne boka. Og det var to grunner til at jeg brukte den som kilde, og ja, den er oppgitt i oppgaven min. Jeg har sitert og referert denne boka her. Det kan alle bare gå inn og sjekke. Oppgaven min er sågar offentlig tilgjengelig, hvis alle har lyst til å lese den. Det var både det øvende poenget med å ha en bok som rett og slett katalogiserte stadioner, og så skriver Simon Inglis ganske innførende om et stadion i Aten, eller rettere sagt i Piraeus. Karaiskakis, som er hjembanen til Olympiakos, som jo da nok så nylig var blitt ombygd fra en velodrom til et stadion, så det har jeg en liten seksjon som handler om. Men det som først og fremst utmerker denne boka her, er jo på den ene siden en ganske sånn saklig redegjørelse for hva fotballstadionene egentlig er som bygninger og som på en måte maskiner for fankultur. Men det ble jo skrevet på et vippepunkt som var innom der veldig mange av de gamle stadionene hadde blitt ganske gamle og var slitne, men i mer positiv forstand så hadde de fremdeles beholdt en del av sine historiske særtrekk som i løpet av de neste 10-20 årene ble systematisk plukket fra hverandre. Og en veldig morsom passasje i boka er jo da Simon Inglis er i Oslo og skriver om henholdsvis Ullevål, som han ikke liker i det hele tatt, og Bislett, som han liker veldig godt. Og litt av grunnen til at han liker Bislett er at Bislett på dette tidspunktet ennå var veldig historisk intakt, altså intakt i betydning at 1952-versjonen, altså OL-versjonen av Bislett, hadde jo da fremdeles ikke blitt revet. Det ble den jo først i 2004. Og det gamle Bislett hadde, som dagens kopi Bislett manglet totalt, er et veldig, veldig særpreget klubbhus. En slags utrolig underlig mix av sveitserstil og norsk nasjonalromantisk dragestilsornamentikk, og han mener at det det mest eksentriske bygget han har sett I hele Europa. Så dette valgte altså da Norge å rive senere for å erstatte det med det som I alle fall I min verden et utrolig generisk klubbhus som der I dag. Så Simon Inglis ble jo på en måte for meg da en introduksjon til stadionhistorie, og senere har han jo utmerket seg som en talsperson for å nettopp bevare gamle stadioner. Og inntil nok så nylig så var vel vi som var opptatt av det en sånn liten klubb som kanskje fremstår som veldig nostalgiske, men I lys av det vi vet nå om klima og energi, så burde jo idretten og fotballen kanskje især da bli veldig mye flinkere til å ta vare på disse stadionene.
Ja, det jo, altså, den boka der kom jo akkurat på et tidspunkt da det en påbegynte en planlagt revolusjon, spesielt I England med, altså, etter Hillsborough-katastrofen så var det jo åpenbart at noe måtte gjøres, du måtte få vekk disse høye gjerdene som en sperrer inne publikum bak, og den berømte Taylor-rapporten bestemte jo at alle stadioner måtte bli 100% sitteplasser, det har jo vært kontroversielt, og det har kommet ønsker og krav om å innføre såkalt safe standing igjen I nyere tid, men I alle fall så ble konsekvensen at det enten ble drastiske ombygginger, eller I mange tilfeller at klubben til slutt gikk inn for å bygge et nytt stadion.
Kan du nevne at Taylor-rapporten, for alle som ikke inne I den, så var det den offisielle utredningen etter Hillsborough, som da I neste omgang resulterte til at den rett og slett la om hele regelverket for stadionbygging først I Storbritannia, men så fulgte jo resten av Europa etter.
Mm. Jeg husker en gang for en 6-7 år siden, må det vel ha vært når jeg var på en Yosemite-reportasje I London, så bodde vi I en Airbnb som ligger der som The North Bank på Highbury lå før. Der hadde de jo tatt vare på fasaden av den ene hovedtribunen. Mens,
den var jo faktisk fredet, ja, så de måtte, enten de ville eller ikke, ta vare på den.
Nei, men sånne ting, altså, I dag har det jo blitt mer og mer standardisering, spesielt I internasjonal toppfotball, men også I Norge. Her kom jo den store boomen med nybygging på 2000-tallet. Der varierer det jo veldig, altså det finnes jo flere anlegg jeg synes vellykket, sånn som Fredrikstadstadion og stadionene I Hønefoss, som jo har dutt ut av toppfotballen, men som I det minste et fint bygg. Da.
Ja da, og jeg, selv om jeg historiker og veldig glad I gamle stadioner, så jeg absolutt ingen automatisk motstander av nybygg, og det tror jeg ikke Simon Inglis heller egentlig da, men I den boomen som kom på 90- og særlig starten av 2000-tallet, så var det etablerte det seg en veldig automatisk holdning om at de gamle stadionene var utrangert,
ja,
uten at den egentlig hadde sett så veldig nøye på potensialet for å gjenbruke de. Og det kan godt tenkes at veldig mange av de tribunene som ble revne måtte rives fordi at de ikke hadde blitt vedlikeholdt, kanskje de var for små. Men jeg har jo agitert for I mange sammenhenger at litt av fotballens problem når det gjelder gjenbruk jo at den stadig setter høyere og høyere krav til absolutt alle ting.
Mm.
Men spør du fans, som jeg ved enkelte anledninger har gjort, blant annet I Josemar gjennom intervju, om hva slags stadion de liker, så det jo ofte de gamle som dukker opp da. Og det viser seg at fans ofte ikke så veldig opptatt av sittekomfort eller tak, eller god garderobe, det en mer opptatt av atmosfæren og at det særpreg og sånne ting, og det jo der kanskje den nye fotballarkitekturen har skortet litt I min oppfattelse da.
Mm. Og det jo sånn, altså, et stadion jo ikke bare en praktisk innretning, det også en kulturbærer der de forskjellige detaljene betyr veldig mye for supporterne. Så Bryne stadion som vi best begge kjenner godt er jo et slags lappeteppebyggverk som består av veldig mange forskjellige konstruksjoner fra ulike tidsperioder. Det gammelt og forfallent nå, men det likevel et eller annet ved seg som umiddelbart gjenkjennelig for Bryne-supportere. Og I fjor så ble det et ønske fra rettighetshaver gjort en endring som gjør at den filmer banen fra motsatt side av det som tidligere har vært vanlig. Og det medførte at B-gjengen, supporterklubben, måtte flytte seg fra der de alltid har stått og øve på hovedtribunen. Og det føles bare helt utrolig rart at de står under tak nå. Men kanskje vil yngre supportere liksom ta eierskap til å stå på det feltet og gjøre det til noe annet enn det det ville ha vært for de som nå har blitt gamle og kanskje ikke er så aktive.
De ulike generasjonene har jo sine preferanser. Men vi må videre i bunken vår. Vi har en bok igjen hver før vi går til selve hovedboken, og nå skal vi fra Bryne til Afrika.
Nå skal vi ta Afrika. Min tredje og siste bok i denne diskusjonen her heter Feet of the Chameleon, The Story of African Football. Skrevet av Ian Hawkey og kom ut i 2009 og vant det året kategorien beste fotballbok i British Sports Book Award. Det forteller vel kanskje en del i seg selv om den eksplosjonen i fotballskriving som var på 2000-tallet, at det på dette tidspunktet faktisk var mulig å vinne en pris som bare var for fotballbøker. Riktig nok i et stort bokmarked som det britiske. Og Ian Hawkey er en britisk journalist som har reist mye rundt i Afrika, sett fotball, erfart fotballkulturen i de forskjellige landene, og også intervjuet mange sentrale karakterer helt tilbake til 50- og 60-tallet, altså folk som var gamle menn allerede i 2010. Og forteller på en veldig fascinerende måte om afrikansk fotball og afrikansk fotballkultur, samtidig som det er en bok som handler mye om politikk, og da helt spesifikt Afrikas frigjeringshistorie av kolonisering og av kontinentet fra 1950-tallet og frem til i dag. Og der var det flere land som brukte fotball veldig aktivt. I Algerie så organiserte frigjeringsbevegelsen et eget fotballag som bestod av mange toppspillere fra fransk fotball som forlot en lukrativ proffkarriere i Europa for å representere sitt eget land sin frigjeringskamp, og de reiste rundt, spesielt i den muslimske og i den kommunistiske verden, da spilte mot lokale motstandere og hadde enorm suksess, og flere av de spillerne var blant de absolutt beste i Frankrike og hadde hatt en reell mulighet til å spille i VM i 1958, men valgte det altså vekk til fordel for frigjeringskampen. I Ghana også, der Kwame Nkrumah, den første presidenten, var en veldig ihuga fotballsupporter selv, og la ned store ressurser i at Ghana skulle bli en stormakt i den afrikanske fotballen. Så det er veldig fascinerende.
Dette får meg jo til å tenke på våre litt mer sånn ekspansive dager som fotballinteressenter tidlig på 2000-tallet, da vi for det første hadde tilgang på en god del verdensfotball via TV. Vi fikk for vane å alltid se hele African Nations Cup, og vi ble vel også kanskje mer sultne på folk som skrev om fotball i alle andre deler av verden enn Europa. Mye av fotballlitteraturen og fotballskriveriet generelt er jo ganske eurosentrisk. Det har jo sin naturlige forklaring, åpenbart. Men jeg husker også det at det var en fin følelse når verden åpnet seg litt opp da. Og ja. Dette er vel en bok som åpenbart har føyet seg litt inn i den sammenhengen.
Absolutt. Altså for min del så ble jeg jo fascinert av afrikansk fotball allerede i 1990 når Kamerun kom til kvartfinalen og hadde ganske uflaks egentlig, som tapte mot England. Og så ventet han jo på den afrikanske fotballrevolusjonen som Pelé hadde spådd med afrikansk verdensmester før år 2000, men selv om de utviklet sig videre, så nådde de aldri helt opp, og det var ofte utenom sportslige forhold som gjorde at en satt med en opplevelse av at afrikanske lag underpresterte, og det skriver også Hockey ganske mye om de forskjellige konfliktene som har vært internt mellom ulike etniske grupper. De ofte misslykker forsøkene på å løse disse problemene med å ansette en europeisk trener som blir ansett som nøytral, men som veldig ofte er en middelmådighet som ikke har lyktes i Europa.
Det er symbol for min del på kombinasjonen av talent og samtidig mangelfull organisering. Er det Nigeria-laget som vant OL i 1996, og så deretter var kjempegode i VM i 98, men var kanskje litt for mye av noen individualister og litt for høy på seg selv, så endte det jo med at de ble rundspilt av Danmark.
Ja, jeg husker veldig godt før den kampen så var der en pressekonferanse der JJ og Kocha satt og snakket om hvor mye han gleder seg til å møte Brasil i kvartfinalen, så taper de 4-1. Og det kanskje litt symptomatisk. Så fikk du jo på 2000-tallet så fikk du jo en utvikling der en i større grad hadde spillere fra afrikanske land som var helt i verdenstoppen individuelt, altså Didier Drogba og Samuel Eto'o, to av de absolutt største stjernespissene i den generasjonen. Likevel så... ja. Men det er et enormt fascinerende kontinent fotballmessig, også ikke minst fordi at det er så enormt stor forskjell, altså egyptisk fotball og kongolesisk for eksempel er utrolig ulik på alle måter, men begge har i perioder hatt suksess, mest Egypt og så klart, men ja.
Og det føres jo ikke så veldig elegant over til siste bok egentlig, men som dere sikkert skjønner så kommer vi jo ta et ganske bredt perspektiv i denne podcasten, og det andre enn oss som skal få lov til å snakke om det nordmenn ofte er mest opptatt av, nemlig engelsk fotball, men vi kommer jo ikke utenom det heller. Og i den grad er en link mellom den boka du akkurat snakket om, det neste, så er det at denne boka her har også fått en book award, nemlig British Book Award Sports Book of the Year. Jeg snakker da om boka Gaza, My Story, som er da selvbiografien til Paul Gascoigne, kom ut i 2005. Hvorvidt Gaza har skrevet noe i denne boka selv, er jo kanskje åpent for spekulasjon, fordi den er jo gjort i samarbeid såkalt med Hunter Davis, som var på dette tidspunktet en veldig prominent sportsjournalistikk og hadde mange biografier bak seg, så Gasser var i gode hender. Og i motsetning til de to bøkene jeg har snakket om allerede, så er jo dette en helt annen type bok. Det er en biografi som setter fokus på personligheten, Paul Gascoigne, talentet, karrieren, de mange opp og de enda flere nedturene som han gikk gjennom. Og han er vel for oss da, igjen sånn generasjonsmessig sett, både et av de største talenter som noen har dukket opp, og samtidig en av de som du satt igjen med følelsen av etterpå, aldri fikk utnyttet det til fulle da, på grunn av alle skadehistoriene, pubkranglene, skandalene og sånt. Men det som virkelig grep meg da jeg leste boka, er jo følelsesmenneske Paul Gascoigne som kommer fram. Han hadde jo en oppvekst i typiske arbeiderklassevilkår i Newcastle i Nord-England. Og selv om det virker som han har levd en forholdsvis normal oppvekst, så slår det meg når jeg leser denne boka at han er en ung, veldig usikker person som åpenbart har ikke hatt så mange omsorgspersoner tett på seg, hverken i familielivet eller i fotballen. Det står veldig inngående om hvordan han som ungdom rett og slett hadde en rekke tvangslidelser. Han måtte lukke døra 7 ganger når han gikk ut av et rom, eller skru av på lyset. Så det er åpenbart at dette er en fyr som i dag ville hatt en god del diagnoser. Og et av de kanskje sånn definerende karriereøyeblikket for hans del var jo da han på slutten av 80-tallet begynte å bli linket med de store klubberne. Og det, til slutt så var det to hovedkonkurrenter igjen. Det var Manchester United, og det var Tottenham. Og han ender jo da opp med å gå til Tottenham ifølge denne boka og andre kilder fordi at Tottenham slo på stortrommet og lovet å kjøpe et hus til foreldrene. Så da Sir Alex Ferguson, som på dette tidspunktet bare var Alex Ferguson, hadde dratt på sommerferie og trodde at han hadde signert gass, og så kom han hjem igjen og innsåg at Gasser hadde gått til Tottenham. Og en forbløffende tilleggspoeng der jo at ikke nok med at Tottenham vant dette talentet foran United, men de lot da denne unge personen komme til storbyen London og bare bo på hotell. Så for meg denne boken først og fremst en slags sånn en innsikt i omsorgssvikt nærmest.
Ja, det jo helt utrolig at inntil relativt ny tid så var det sånn de fleste klubber opererte. Du brukte masse penger både på å kjøpe spillerne ut av eksisterende kontrakt og ikke minst å gi en lønn, men du flyttet da veldig unge mennesker til et helt annet miljø, en ny by, i noen tilfeller til og med et nytt land, helt uten å gi noen form for praktisk oppfølging. Altså, det virker ikke som en engang tenkte på altså, hva slags person er dette, hvordan vil han fungere i vår klubb, i det miljøet som er her. Altså, du bare, vi har betalt deg, prester. Og for en fyr som Paul Gascoigne, som åpenbart hadde en del personlige utfordringer, og som i alle fall hadde et sterkt behov for trygghet og faste rammer, så må jo det ha vært helt ekstremt destabiliserende, og det viser jo veldig mye av hans videre karriere. Altså, det var jo mange høydepunkt, og så tidvis fantastisk spill under VM i Italia, gikk til Lazio i Serie A og fremdeles en helt der, selv om
han skår jo et fantastisk mål mot Roma i byderbyet blant annet, ja. Som har blitt stående som en sånn definerende øyeblikk.
Ikke sant? Og populær i så godt som alle klubberne han representerte, men det var en kaotisk og omskiftelig karriere der potensialet neppe var i nærheten av å bli utnyttet av til fulle.
Og Alex Ferguson var jo som enda kjent for at han hadde et visst blikk for den type såkalt problematiske personligheter og var god til å måtte ta vare på det og skjerme det. Og det er ingen tvil om at det virkelig sånn karriereavgjørende øyeblikk for Gasser er den berømte skaden han pådro seg i FA-cupen i 1991. Fordi frem til da så hadde det jo ikke vært noe som helst tvil rundt hans fotballkarriere.
Nei.
Men det symptomatiske som er gjengitt i boka er jo hvordan han både da pådrer seg en langtidsskade, blir overlatt mer eller mindre til seg selv uten noe særlig medisinsk oppfølging, og ender jo opp med å slå opp skaden to ganger i pub-slagsmål. Det er sånn som du liksom ikke helt tror at ville skjedd i dag, der klubber av den typen har et apparat rundt spillere, og spesielt unge spillere som en tenker trenger litt ekstra oppfølging.
Nei, ikke sant. Nei, men det var en karriere som, altså en virkelig sånn berg-og-dalbane av en karriere som har noen veldig høye topper, men også noen brutale nedturer, altså både sportslig og kanskje ikke minst utenfor banen. Hans problemer med alkohol er jo veldokumentert, og han er veldig langt fra å være den eneste i sin generasjon i England som hadde det problemet.
Nei, og boka handler jo litt om at han ofte da, selv om alle drakk, for eksempel når de var på landslagssamling, så var det ofte han som havnet på forsiden av avisen og sånt. Men kanskje det mest hjerteskjærende ved boka er jo at til tross for at Gasser var en del av en generasjon som var den første som virkelig tjente store penger på fotball, så endte han jo sin aktive karriere med å ikke ha noen penger igjen. Og en dag våkne han opp og skjønner at jeg har kjøpt eiendommer til alle andre enn meg selv. Jeg har bare reist bud på hotell hele mitt voksliv. Nå har jeg ikke noe hus, og jeg har ikke noe kontrakt. Så i den siste delen av boken så handler det om hvordan desperat prøver å få en siste kontrakt og rett og slett for å ha penger til et hus.
Ja.
Og igjen da, hvis du ser det i lyset hvordan folk blir ivaretatt i dag da, med agenter og advokater, altså det er vanskelig å forestille seg den karrieren.
Ja.
At den kunne gått så langt ned da, hvis den hadde vært i dag. Men igjen da, historien endrer seg. Nå skal vi bruke den siste delen av denne podcasten som en liten foregripende event til neste episode som skal handle om norsk fotballlitteratur.
Yes.
Og da har vi jo da tatt fram en virkelig bauta i norsk fotballskriving som opp og til har 30-årsjubileum i år, nemlig effektiv fotball. Som kanske är väl det närmaste de har ett slags manifest eller en bibel för norsk fotbollskultur.
Jag tror det är ett manifest, det är helt korrekt att säga. Detta är en bok som är skriven av dåvarande landslagschef Egil Olsen, dåvarande U21-landslagschef Nils Johan Semb och landslagets videodataanalytiker Øyvind Larsen.
Som ju var en väldigt viktig strateg inom det fotbollsförbundet.
Ja, absolut. Och den missionerer väldigt starkt för ett bestämt fotbollssyn som är det alltså grovt det är på många måter en bok om hur landslaget spelar norske landslag spelte på 90-talet det vill vara olika element som varierar efter hva spisskompetanse de hadde tilgjengelig, men A-landslaget, U21-landslaget, også kvinnelandslaget, hvis du snakker med folk som var aktører der, hadde den samme spillemåten. Det har jo sine styrker og svakheter. Det som for meg er det mest fascinerende med boka, er å bli minnet på at begrepet effektiv fotboll på denne tida faktisk ble forstått som synonymt med måten det norske landslaget spilte på. Alle andre måter å spille på var ineffektiv fotboll.
Vi snakket også litt om det før sendingen, at de oversetter jo possession.
Med omstendelig.
Omstendelig fotboll.
Ja,
det vi i dag nok heller ville kalt for ballbesitterne. Og det, jeg tenker at den oversettelsen forteller ganske mye om den ganske sterke agendaen som ligger bak dette bokprosjektet.
Drillo hater omstendelighet.
Det som fascinerer meg da, altså dette er jo ikke en akademisk bok, strengt tatt, det er en fagbok, men hvis man skal se det i et litt akademisk perspektiv, så er den jo en veldig saklig bok som bygger på veldig mye data. Altså, absolutt. Det er utrolig mange av de analysene som er gjort her som både treffer godt i forhold til det Norge prøvde på, og det gir en del interessante innsikter i hva som foregikk i fotballen internasjonalt på denne tiden, for eksempel når det gjelder valg mellom zone og markering og sånne ting. Men den er jo så til de grader subjektiv i tillegg,
ja.
Og det er de helt åpne på. Innledningen handler om at dette er et forsøk på å forklare hvorfor de har rett, og resten av verden tar feil.
Ja.
Og siden de da hadde resultat både med herrelandslaget, og, altså A-landslaget og U21-landslaget å vise til, så kunne de på en måte berettige det.
De kunne definitivt det, altså det funker for deg, men det fascinerende er jo at en ikke har tenkt i noen særlig grad på at det som var effektivt for det norske landslaget bare er en av flere måter å spille effektiv fotball på. Og de søker jo i vel stor grad å få bekreftet sine egne hypoteser, eller hva skal du si? Altså når analysen viser at de fleste skåringer kommer etter angrep med få trekk, så konkluderer de med at angrep med færrest mulig trekk er ønskelig. De reflekterer ikke over at, ja, ok, det er sånn, men er det mulig å utvikle en spillestil der vi gjør det enda mer effektivt og angriper med mange trekk, for eksempel?
Ja, og så forklarer de jo i veldig stor grad hvorfor andre lag som spiller på andre måter gjør det bra med individuelle ferdigheter. Og der ligger det jo en klar innrømmelse om at altså, hvis du har spillere av veldig høy kvalitet på individnivå, så kan du spille fotball på ganske ulike måter og likevel vinne da. Men det som hadde vært interessant ved boka, hvis den hadde gått like djupt inn i den forståelsen av verden som sitt eget system, men der mangler det jo åpenbart både data og oversikt og virkelig gå inn. Jeg for min del synes at det mest overbevisende delen av boka er når de skriver om zone,
ja.
Og ikke bare zonespill i forsvar, men også offensivt.
Absolutt.
Som åpenbart må ha åpnet en helt enorm dør for det landslaget på den tiden, når du ser på hvor statistisk effektivt det må ha vært. Og en interessant passasje i boka der er jo på den ene siden påstanden om at det egentlig ikke er noen andre land som spiller zone på den måten som Norge. Samtidig hadde du da i 1994 i VM-finalen to landslag, nemlig Italia og Brasil, som nettopp hadde beveget seg mot zone. Det står jo da litt sånn småsarkastisk i boka at de spiller zone med innrømmelse mot markering, ja. Så det er på en måte litt sånn søydozone. Men vi snakket jo litt om det også før sendingen her, at et land som Italia må jo ha vært ganske tidlig ute, altså du hadde jo Milan laget til Sacchi og så videre, og det virker som de har vært litt for opptatt av å fremme sine egne tanker, og kanskje litt for lite generøse som å innrømme at jo, det finnes nok en del andre her ute I verden som har tenkt I det retningene.
De er veldig orientert mot spesielt to andre land, Sverige og England. Det, I tillegg til I Norge så hevder de at I all hovedsak disse tre landene det har foregått systematisk forskning på fotball, og da lurer jeg på om de kanskje ikke har orientert seg bredt nok. At, altså, i sovjetisk fotball for eksempel, så ble det drevet med dataanalyse. Valeri Lobolovski I Dynamo Kiev drev med computeranalyse av fotballkamper på 70-tallet, og altså, kom til andre konklusjoner. Så det mulig å komme til andre konklusjoner med utgangspunkt I et datamateriale. Det som veldig fascinerende med boka at den viser hvor tydelig Drillo var en språklig nyskaper. Det en hel terminologi der som en stadig finner igjen I diskusjoner om norsk fotball. Og spesielt et ord som gjennombrudshissig, som hans altså selve kjernen I Drillo sin spillestil, og nesten umulig å oversette til et annet språk.
Ja, det utvilsomt veldig nyskapende, og en refleksjon som jeg beit meg veldig merke I, og som en god kritikk da, av tidligere fotballlitteratur, hvor utrolig opptatt den har vært av å klassifisere spillesystem ut fra passningsbevegelser. Mm. Og igjen da, apropos Drillo sitt eget opplegg, dette med å søke rom og best uten ball, de har åpenbart identifisert en del veldig viktige blindsoner, og det gjelder selv innenfor denne kvantitative verden som de I stor grad beveger seg I. Jeg skal lese det de selv skriver her mot slutten. Kampanalysedata har også I for stor grad fanget opp ballens historie I hermetegn. Foreløpig har vi ikke god nok oversikt over bevegelses- og romforhold på banen. Mm. Og det har de nok utvilsomt rett I, og det, sånn det jo ofte på mange felt når du begynner å grave I vitenskapshistorien, at den har litt for fort blitt enige om hva som viktig.
Ja.
Nå vil nok de fleste si at ballen relativt viktig I fotboll, men ut fra det vi vet I dag, når alle på en måte har blitt eksperter på statistisk analyse og sånt, at du må jo se på alle de relasjonelle tingene som foregår på en bane for å utvikle taktiske system. Da. Og hvis vi skal se litt fremover mot det fotball har blitt I dag, og kanskje etterdønningen av denne måten å tenke på, så refererte jo du nylig til et intervju du hadde hørt med Ståle Solbakken.
En artikkel som sto hos NRK I går, da var det jo Nations League-trekning og litt sånn forskjellig, så naturlig intervju av landslagssjefen. I det intervjuet så sier han blant annet at ingen søramerikanske lag I nærheten av å være like godt organisert som Norge. Og det synes jeg en påfallende ting å si. For det første så ikke god organisering, spesielt ikke I forsvar, det som har kjennetegnet det norske herrelandslaget de seneste årene. Snarere har det tidvis vært et saligt kaos der bak. For det andre så jo tilfellet at Argentina, Uruguay og så videre ofte har stilt med ekstremt godt organiserte lag. De bare organisert på en helt annen måte enn det som tradisjon I Norge.
Og det viser jo, ikke at man skal legge all skylder for dette på Ståle Solbakken,
absolutt
men det viser
ikke.
Jo at det stadig I dag I vår opplyste samtid der alle har full oversikt på alt mulig innen stats og taktikk, så lever det visse kulturelle forestillinger. Og I motsatt forstand så ser du jo ofte at når utenlandske trenere skal uttale seg om Norge, så handler det om god organisering og fysisk styrke, som på en måte arven for Drillo på mange måter for 90-tallet, men det jo ikke sånn at det norske landslaget alltid fysisk overledig, for eksempel. Og det som jeg savner mest og effektiv fotball, som jeg for øvrig har satt veldig stor pris på å lese, jo nettopp den kulturelle dimensjonen, altså forestillinger, fordommer, forventninger en har, hvordan det påvirker både laguttak og taktiske disponeringer, og ikke minst hva du foretar deg I løpet av en kamp.
Mm.
Som jo var litt av kritikken mot Drillo som landslagssjef, at han I noen kamper var litt sen med å på en måte vrake plan A og inn plan B.
Ja, den ene gangen han gjorde dette jo til en gjeld veldig berømt, altså nå i Brasil der Jostein Flo ble kastet inn på. Det skal jo etter siger da ha vært et innspill fra nettopp Ståle Solbakken som satt på benken i den kampen.
Men før vi skal runde av, så vil jeg bare nevne at jeg tok jo gravde litt i forfatterhistorien til Drillo. Han har gitt ut mange bøker etter hvert, og flere av de har handlet om fotball og geografi. Men i 1985 så kom det en ganske morsom antologi ut som heter Fotball mer enn et spill. Den var gitt ut av Kappelens forlag med Drillo som redaktør og en rekke interessante bidragsytere. Og der skriver de på en måte om alt det som effektiv fotball ikke handler om, nemlig nettopp disse kulturelle og politiske elementer, og han skriver altså da Egil Olsen i innledningen. I fortettet form ser vi i fotballen mange av de motsetningene som utspilles i livet for øvrig. Mm. Og jeg synes det var interessant at en sånn type bok hadde kommet ut både såpass tidlig og i Norge. Den har blant annet et veldig, veldig fint bidrag av en akademisk skikkelse, får man vel nesten si, i form av Eduardo Archetti, som etter hvert ble professor i sosiologi på Universitetet i Oslo. Jeg tror egentlig han var antropolog, men bevegte seg litt sånn i skjæringspunktet. Var veldig toneangivende i norsk sammenheng i å vri idrettsforskning over mot kulturelle og samfunnsmessige forhold, og han har jo da bidratt med et kapittel om argentinsk fotball i et nasjonalt perspektiv. Det er også et kapittel i den bok som handler om kvinnefotball, sett i lys av likestillingskamp. Så, beklager, det var åpenbart perspektiv til stede i norsk fotball, som en kanskje muligens da glemte litt av veien på 90-tallet.
Ja.
Da
skal vi runde av.
Skal vi rett og slett runde av. Takk for at du har hengt med så langt. Dette var den første episoden av mange. Mm. Som jeg allerede har nevnt, så skal vi i neste omgang se litt nærmere på norske fotballbøker. Både noen gamle klassikere og noen nye. En av de er for øvrig boka ved den treffende titelen «Fotball», som kom ut i 1924, skrevet av Peder Christian Andersen, som var en svært viktig figur, både som dommer og organisator i norsk fotball, helt fra starten av 1900-tallet og langt inn i etterkrigstida. Så hvis det noen som vil lese seg opp til neste episode, så vil jeg anbefale den boka der. Den er for øvrig, som mange av disse gamle bøkene, tilgjengelig digitalt via Nasjonalbibliotekets nettsida. Vi skal også ha med vår første gjest i serien. Dette er foreløpig djupt hemmelig, men følg med, så vil det bli annonsert. Og så er det jo sånn at vi gladelig tar imot tips og anbefalinger for dere som hører på. Hvis det er noen bøker dere har lyst til at vi skal lese og snakke om, så går det an å ta kontakt med oss gjerne via gode gamle Twitter. Jeg nekter å si det nye navnet, men jeg tror dere skjønner hvem vi snakker om. Så det var det for den gangen. Vil du si noen bevinget ord som avslutning, Lisandrik?
Har jeg noen bevinget ord å si da?
Nei, det er ikke sånn at vi har pratet for lite nå.
Nei, jeg har ikke planlagt en veldig sånn storslagen avrunding, men det var kjekt å snakke litt om fotballbøker, og så får vi høre. Jeg håper at folk også finner glede i å høre på.
Det var en passe fin og nøktern avslutning. Takk for oss. Høres til neste gang.
Noch im Wankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Takk for at du hørte på Jussi Mars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden jussimar.no. Moderne medier.